Poštovani slušaoci, u današnjem razmatranju Svetoga pisma završit ćemo sa našim proučavanjem poslanice Rimljanima Svetoga pisma Novoga Zaveta. A sada nastavljamo sa preporukom Five u 16. poglavlju od 3. stiha. Fiva je Rimljanima donela poslanicu. Očigledno je da je bila vrlo istaknuta žena u crkvi, što znači da je bila sposobna. O njoj piše da je u službi crkve u Kenhriji. Kenhrija je istočna luka u Korintu. Dok sam stajao na ruševinama drevnog Korinta, pogledao sam na dole i u daljini spazio Kenhriju. Tog vetrog dana izgledala je mnogo bliže od stvarne razdaljine, koja je oko 16 do 18 kilometara. Pavle je poslanicu Rimljanima napisao dok je bio u Korintu. Fiva, koja je možda bila žena od posla i imetka, ponela je poslanicu u Rim. Nazvana je službenicom crkve, što znači da je bila đakonica. Grčka reč diakonos je ista reč koja se koristi i za đakone u crkvi. Ona nam ukazuje na činjenicu da su žene u prvoj crkvi zauzimale vrlo istaknuto mesto. Čini mi se da danas ne bismo videli da žene u crkvi zauzimaju mesto pastira, ako bismo im dali pravi položaj u crkvi. Smatram da one treba da budu đakonice i da treba da se nađu ravnopravno sa muškarcima u odborima crkve. Crkvi je potrebno da ima uvid, shvatanje i senzibilitet koji žena poseduje. Bog je ženu stvorio finijom od muškarca, baš kao što je sat finiji od automobila. Ženi je dat osjećaj koju muškarac ne posjeduje. Na primjer, ona može da posmatra ženu koja je za nju potpuni stranac i da za 5 minuta o njoj mnogo zna samo iz prostog posmatranja odeće i ponašanja te druge žene. A mi ostali koji pripadamo muškoj strani čovečanstva, u takvim trenucima delujemo pomalo glupavo. Možemo da procenimo da li je žena zgodna ili ne, ali to je sva širina naše observacije. Crkvi je potrebno shvatanje i uvid koji žena ima. Pavle je više voleo da poslanicu Rimljanima poveri Fivi nego javnom transportu. Rim jeste imao poštansku službu, ali je za Pavla ona bila spora. Pavle se vraćao za Jerusalim, pa Fiva sa sobom nosi poslanicu u Rim. Preporučujem vam našu sestru Fivu. Pavle je preporučuje vernicima u Rimu. Ona je prva žena koja se spominje u ovom posljednjem poglavlju. Pozdrav hrišćanima u Rimu. Sada Pavle svoje pozdrave šalje po velikom broju hrišćana. Pozdravite Prisku i Akilu, moje saradnike u Hristu Isusu, koji su svoje vratove položili za moj život, kojima ne zahvaljujem samo ja, nego i sve crkve iz mnogobožaca. U to vreme, crkva je bila puna bivših neznabožaca. Verujem da je takva bila i crkva u Rimu, da je bila sačinjena od pripadnika mnogih rasa. U svakom slučaju, bila je mešovita. Priska i Akila su bili jevrejski par. Kako ih je Pavle upoznao i u čemu su bili njegovi saradnici? Preko Rima je jednom prešao talas antisemitizma, pa su Priska i Akila morali da napuste grad. Došli su u Korint dok je Pavle bio tamo i osnovali su radnju. Korint je bio dobar trgovački centar, pa je i Pavle tu obavljao svoj zanat. Pošto je pravio šatore, ovo ih je privuklo jedne drugima. Vidi Dela apostolska 18. poglavlje od 1. do 3. stiha, a Pavle ih je onda doveo Gospodu. Zatim su sa Pavlom bili u Efesu. Možda su tamo otišli da otvore filijalu. U Delima apostolskim 18. poglavlju 26. stihu vidimo da su bili od pomoći Apolu. On poče slobodno da propoveda u sinagogi. A kad ga čuše Priskila i Akila, uzeše ga k sebi i tačnije mu izložiše nauku Božiju. Zapazi da kada smo ih prvi put susreli, oni su bili Akila i Priska. Sada u Rimljanima oni su Priska i Akila. Zašto im je promenjen redosled imena? Ja smatram da postoje slučajevi u kojima žena postaje dominantna u duhovnim pitanjima. Ona je duhovno postala vođa, iako su oboje bili istaknuti radnici za Hrista. I crkvu u njihovom domu. Pozdravite mi dragog Epeneta, koji je prvenac iz Azije za Hrista. Na samom početku, lokalna crkva se okupljala po kućama. Vidi dela 12. poglavlje, 1. Korinćanima 16. poglavlje, Kološanima 4. poglavlje i poslanicu Filimonu. Sunday piše, sve do 3. veka nema presudnog dokaza o postojanju posebnih zgrada koje su se koristile kao crkve. Danas mnogi ljudi veruju, to sam davno otkrio, da crkva koja je započela u kući vratit će se na okupljanje u kući. Mnoge od tih velikih i divnih zdanja koje nazivamo zvonicima i crkvama nisu ništa drugo već gomile cigala, kamena i maltera. One su mauzoleji, a ne žive crkve sa stvarnim, živim telom vernika. Nikada nije postojala namera da se o crkvi govori kao o zgradi. U prva 3 veka crkva je bila telo vernika i okupljala se u kućama kao što je bila kuća Akile i Priske. Epenet je grčko ime koje znači slavljen. On je očigledno bio prvi Pavlov obraćenik u rimskoj pokrajini Ahaj. Pozdravite Mariju koja je mnogo truda uložila za vas. Marija je judejsko ime, isto što i Mirjam, a znači buntovništvo. Ona je mnogo truda uložila za vas, znači da je mnogo radila do iscrpljivanja. Kakva se promjena desila u njenom životu? Pre nego što je postala vernica, bila je buntovnik, sada se radi drugih vernika iscrpljuje, jer je poslušna Hristu. Pozdravite Andronika i Junija, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji su i pre mene bili u Hristu. Andronik je grčko ime koje se poistovećivalo sa robom, a Junije je rimsko ime, može biti i muško i žensko. Pavle ih naziva rođacima, što znači da su možda pripadali Venijaminovom plemenu kao i Pavle. Ovo ne ukazuje obavezno na blisko krvno srodstvo. Apostol Pavle kaže da su oni bili njegovi drugovi u sužanjstvu. Pavle ih je očigledno sreo u jednom od mnogobrojnih zatvora Rimskog carstva. Ova dvojica su apostolima bila dobro poznata i visoko cenjena. Nije ih Pavle doveo Hristu kao što bi se prirodno zaključilo, jer su oni postali hrišćani pre njega. Crkvu u Rimu osnovao je Pavle pod najneobičnijim okolnostima. U Korintu na pijaci sreo je Prisku i Akilu, a onda je ovu dvojicu upoznao u zatvoru. Ovi su potom otišli u Rim i tamo osnovali crkvu. Pozdravite moga u Gospodu voljenoga Amplijata. Pozdravite Urbana, našeg saradnika u Hristu i mog dragog Stahija. Amplijat je uobičajeno ime za roba koji se pojavljuje na grobovima prvih hrišćana u katakombama, uvek na počasno mesto. Ovaj je očigledno bio jedan od Pavlovih obraćenika, čovek drag Pavlovom srcu. Urban znači građanin, drugim rečima on je bio gradski maher. Ovo je isto bilo uobičajeno ropsko ime, koje pokazuje da je odrastao u gradu, a ne u selu. On je među vernicima prepoznat kao pravi radnik. Astahije je nabrojan i u carskom domaćinstvu. To je muško ime. Voleo ga je ne samo Pavle, nego i crkva. Pozdravite Apela, u Hristu prekaljenog. Pozdravite sve Aristovulove. Apel je dokazani. Ovo je ili jevrejsko ili grčko ime. Među jevrejima je bilo uobičajeno. On je prošao neke izuzetne provere. Tradicija ga priznaje kao biskupa Smirne ili Herakleje. Aristofula je biskup Lightfoot prepoznao kao unuka Iroda Velikog. Moguće je da je on bio i rob koji je uzeo ime svog gospodara, pa u ovo ne možemo biti sigurni. Pozdravite mog rođaka i Rodiona. Pozdravite domaće Narkisove koji su u Gospodu. I Rodion je očigledno bio Judejac jer ga Pavle naziva rođakom. Njegovo ime ukazuje na Irodovu porodicu. Moguće je da je bio rob koji je uzeo ime porodice koje je pripadao. Narkis je ime dobro poznatog slobodnjaka, oslobođenog roba, koga je pogubio Agripin. Ovaj koji se ovdje spominje verovatno je bio rob koji mu je ranije pripadao, pa je uzeo njegovo ime. Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite dragu Persidu, koja se mnogo trudila u Gospodu. Trifena i Trifosa su milozvučna imena i znače nežna i otmena. Pretpostavljam da su ove dve gospođe bile stare, neudate sestre koje su upoznale Gospoda, možda su bile imućne, pa su potpomagale apostola Pavla. Pavle kaže da se trude u Gospodu, bile su pravi radnici u crkvi u Rimu. A draga Persida je još jedna žena koja se mnogo trudila u Gospodu. Persida je ime za oslobođenu robinju. Njen položaj joj je možda omogućavao da učini više od ove dve prethodno spomenute sestre. Pozdravite Rufa, izabranog u Gospodu, i majku njegovu i moju. Iako se čini da je ovaj čovjek u senci poglavlja, o njemu možemo mnogo saznati, čak i o boji njegove kose. Njegovo ime znači crven. Crven je bilo ime kojim su ga zvali. Međutim, u to vrijeme je bilo mnogo ljudi sa crvenom ili riđom kosom. Nije ga kosa činila neobičnim. Ono što ga je isticalo jeste rečenica koja slijedi: izabrani u Gospodu. To mi se sviđa. Možda ćeš reći, pa zar i drugi iz ovog poglavlja nisu bili izabrani u Gospodu? Da, bili su to divni, pobožni ljudi, ali je ovaj čovjek bio izuzetan. Možda bi ovo bio bolji prevod, istaknut u Gospodu. On je bio divan, sveti čovjek. Da je Ruf bio istaknut u crkvi, zaključuje se na osnovu citata u kom se spominje njegov otac. Kada je Jovan Marko pisao svoje evanđelje, prvenstveno je pisao Rimljanima. U evanđelju on spominje događaj u kojem je jedan čovjek, Simon, nosio Hristov krst. I primoraše jednog prolaznika, Simona Kirinejca, koji je dolazio iz polja, oca Aleksandrova i Rufova, da ponese njegov krst. Ovo je 15. poglavlje evanđelja po Marku, 21. stih. Rimski vojnici su toga dana vidjeli kako Isus pada pod krstom. Gledajući na mnoštvo ljudi, povikali su krupnom Simonu Kirinejcu: ovamo, dolazi ovam, ponesi ga, ponesi krst. I on je poneo krst, bio je to čin koji ga je učinio besmrtnim. Pišući Rimljanima, Jovan Marko opisuje Simona dodajući da je on otac Aleksandra i Rufa. Svi vernici u Rimu su poznavali Rufa, jer je on u crkvi bio istaknut. Dalje primećuješ da Pavle pozdravlja i Rufovu majku. Pozdravite Rufa i majku njegovu i moju. Iako o Pavlovim roditeljima ne znamo ništa, ovdje saznajemo o pobožnoj ženi iz grada Jerusalima, o ženi Simona Kirinejca, koja je apostolu Pavlu bila kao majka. Možda se osjećaš da je posle svoga obraćenja apostol Pavle došao u Jerusalim, da su ga se hrišćani plašili. Nisu bili ubeđeni da je moćni farisej stvarno obraćen. Sumnjali su da je u pitanju prevara. Ipak je Rufova majka primila Pavla: dođi, budi sa Rufom u njegovoj sobi. Osvrćući se na ovo vreme, Pavle o njoj piše: ona je Rufova, ali i moja majka. Kakva divna počast hrišćanki, majci toplog srca. Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Ermiju, Patrova, Erma i braću koji su sa njima. Za nas su ovo samo imena, ali Pavle je te ljude poznavao. Verovatno ih je on doveo Hristu. Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i njegovu sestru i Olimpa i sve svete koji su sa njima. Evo još jedne grupe vernika koji su bili u crkvi u Rimu. ponašanje prema drugim hrišćanima. Pozdravite jedan drugoga svetim celivom. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove. Ovo je u Rimu u Pavlovo vreme bio formalan pozdrav. Danas ga ja nešto baš ne preporučujem. Vas pak molim, braćo, da pazite na one koji stvaraju razdore i sablazni protiv nauke koju ste vi naučili i klonite se njih. Jer takvi ne služe Gospodu našem Hristu već svom trbuhu, pa lepim i umilnim rečima zavode srca nezlobivih. Pavle ubacuje reči upozorenja. Bilo bi dobro da ih se i mi držimo, prijatelju. Vaša poslušnost u ostalom poznata je svima. Stoga se radujem za vas, ali hoću da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo. Vidiš, njihova poslušnost se pročula, ali se vera očituje u poslušnosti. Mudri za dobro znači da moraju biti poučeni u Božjoj reči. Bezazleni za zlo znači da primese zla ne smeju postojati. Pavle je rekao u poslanici Korinćanima, braćo, ne budite detinjastih misli, nego u zloći budite nejaki, a mislima budite zreli ljudi. A Bog mira satrće brzo Satanu pod vašim nogama. Blagodat Gospoda našega Isusa sa vama. Bog mira će uskoro oboriti Sotonu. U međuvremenu treba da se protivimo đavolu da budemo trezveni i oprezni. Hrišćani sa Pavlom koji šalju pozdrave. Sada apostol Pavle šalje pozdrave od onih koji su bili sa njim dok je pisao poslanicu Rimljanima. Pozdravlja vas Timotej, moj saradnik, i Lukije, i Jason, i Sosipatar, moji rođaci. Svi oni su bili Pavlovi saradnici. Oni šalju pozdrave vernicima u Rimu. Pozdravljam vas u Gospodu ja, Tertije, koji napisah ovu poslanicu. Vidiš, Pavle imao amanuensisa, sekretara koji je pisao pisma. Tu je bio samo izuzetak poslanice Galatima. A pozdravlja vas i Gaj, moj domaćin, i cele crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart. Pavle je oce u Gajevom domu, pa je i Gaj želeo da pošalje pozdrave. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Blagoslov. A onome koji može da vas utvrdi po mom evanđelju i propovedi o Isusu Hristu, po otkrivenju tajne o kojoj se vekovima nije govorilo. Tajna znači da to nije bilo objavljeno u Starom Zavetu. Odnosi se na sadašnje vreme u kome Bog i judejce i neznabošce prima i uobličuje ih u jedno telo, u crkvu. A sad se javila i kroz proročka pisma, obznanjena svim narodima po zapovesti večnoga Boga, da bi se pokorili veri. Ovde vidimo poslušnost vere. Kada poveruješ u Hrista, onda ćeš mu biti poslušan, prijatelju. Gospod Isus je rekao, moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem, te idu za mnom. Poslušnost je delo i plod vere. Evo jedne omiljene pesme. Veruj i budi poslušan. Kada hodamo sa Gospodom u svetlu njegove reči, naš put on izliva svoju slavu. Dok činimo njegovu dobru volju, on je sa nama i sa svima koji veruju i poslušni su. U slatkom zajedništvu kraj njegovih sedimo nogu ili hodamo putem pored njega. Šta nam govori, to ćemo činiti, gde nas šalje, tamo ćemo ići, ne plaši se nikad, samo veruj i poslušan budi. Veruj i poslušan budi, jer drugog načina nema da u Isusu budeš srećan, osim da veruješ i poslušan budeš. Jedinom mudrom Bogu, posredstvom Isusa Hrista, njemu slava u sve vekove. Amin. Ovim smo završili naše razmatranje poslanice Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta.